Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Haški tribunal podigao optužnicu protiv Astrita Haraćije i Bajruša Morine zbog zastrašivanja svedoka u predmetu Haradinaj. Istražitelji Ujedinjenih nacija dolaze u Prištinu da bi počeli istragu o nasilju na severu Kosova. Ruska vlada pristala da Srbija energetski sporazum ratifikuje posle izbora. Kineske vlasti sastaće se sa Dalaj Lamom. Teniserke Srbije sa Hrvatskom u Zagrebu igraju meč Fed Kupa. Partizan i Hemofarm u finalu Jadranske lige. U Srbiji mestimično oblačno, najviše 20 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako će UNMIK reagovati na nameru Beograda da organizuje lokalne izbore na Kosovu. Port parol UNMIKA Rasel Gigi.
Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, organizovanje lokalnih izbora na Kosovu je samo u okviru mandata UNMIK-a, odnosno samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate.
Drugi čovek u komandnoj strukturi Al-Kaide Ayman al-Zawahiri odlučio se za nesvakidašnji potez, online intervju.
Zapadni analitičari primjećuju da je u svojim odgovorima Ayman al-Zawahiri, medijski najistureniji čovjek Al-Kaide, odlučio izbjeći veliki dio kontroverznih pitanja. Tako su potpuno neodgovorena ostala i ona o tome zašto Al-Kaida nikada nije napala Izrael i Iran, koje uz Sjedinjene Države smatra svojim najvećim neprijateljem.
Biramo i posljednji gaf u aprilu, a među predlozima je suočavanje Velimira Ilića i Mlađana Dinkića na temu koja je kriv za probleme oko gasnog sporazuma.
Boris Tadić je stajao pored mene i govorio je posle toga. I došli smo na Vladu i Demokratska stranka i G17 nisu hteli to da glasaju.
Znate kad će taj gas biti gotov? 2013. godine. Pa neće, valjda Veljo, ne, za mjesec dana taj gas isteći.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal podigao je optužnicu protiv Astrita Haraćije i Bajruša Morine zbog zastrašivanja svjedoka u predmetu protiv nedavno oslobođenog Ramuša Haradinaja. Kako je saopštio Haški tribunal u optužnici koju je potpisao glavni tužilac Serž Bramerc, navodi se da je po nalogu Haraćije Morina u više navrata ubeđivao zaštićenog svjedoka da ne svedoči protiv Haradinaja. Ovaj svjedok odbio je pretnje i tokom suđenja se pojavio pred tribunalom kao svjedok tužilaštva. Astrit Haraćija je bivši ministar kulture i sporta Kosova, a Bajruš Morina bio je njegov saradnik u ministarstvu, jedan od urednika Prištinskog lista Bota Sot. Navodi bivše glavne tužiteljke Haškog suda Karle Del Ponte o trgovini ljudskim organima u Albaniji, prema rezultatima prvih istraga albanskih i stranih stručnjaka nisu istiniti, izjavila je državna tužiteljka Albanije Ina Rama. Za sada nema dokaza koji bi mogli da potvrde svedočenje Del Ponte, rekla Rama. Tim istražitelja Ujedinjenih nacija doputovaće u Prištinu kako bi započeo istragu o događajima koji su 17. marta doveli do talasa nasilja na severu Kosova, u kojem je ubijen jedan ukrajinski policajac, dok je povređeno još 150 osoba, srpskih demonstranata i pripadnika međunarodnih snaga. Istraga počinje danas u Prištini, nastavit će se u Kosovskoj Mitrovici, a potom bi istražitelji Ujedinjenih nacija otputovali 5. maja u Beograd. Ruska vlada prihvata da energetski sporazum Srbije sa Rusijom bude ratifikovan posle 11. maja i to u vidu u kojem je potpisan, izjavio u Moskvi srpski ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. Dogovoreno je da se čeka formiranje novog parlamenta i neće biti nikakvih pritisaka sa ruske strane da se to dogodi brže, rekao Ilić posle razgovora sa ruskim ministrom za energetiku Viktorom Hristenkom i predstavnicima Gazproma.
Oni su to prihvatili, da jednostavno to stanje mirovanja nema nekih posebnih posljedica na ugovor koji smo potpisali i da poslije toga razgovaramo i onim pratećim sporazumima i svemu onome o čemu smo se dogovarali.
Ilić je saopštio da je na posljednjoj sjednici vlade Srbije dogovoreno da će svi u parlamentu podržati ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom, ali posle izbora. Šefovi diplomatije Evropske unije 28. aprila na sastanku u Luksemburgu procenit će da li stav Holandije daje širi manevarski prostor da se omogući potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom pre izbora 11. maja. Holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen ranije je pred spoljnopolitičkim odborom parlamenta rekao da je Holandija spremna da dozvoli Evropskoj uniji da učini gest dobre volje prema Srbiji uoči parlamentarnih izbora, ali da istovremeno insistira na tome da Beograd mora da izruči ratne zločince tribunalu u Hagu. Evropska unija pripremila je akcioni plan mera za ukidanje viza građanima Srbije. Komitet za Zapadni Balkan usaglasio je tekst koji sadrži preciznu listu kriterijuma čije ispunjavanje vodi Srbiju na belu šengensku listu. Ovaj plan će srpskim vlastima biti uručen 7. maja u Beogradu. Rok za predaju izbornih lista za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u Srbiji 11. maja istekao je u ponoć. Republička izborna komisija do sada je proglasila 15 izbornih lista za parlamentarne i 9 lista za pokrajinske izbore. Informacije sveta. Najmanje 23 osobe poginule su u eksploziji bombe postavljene u autobusu u predgrađu glavnog grada Šri Lanke, Kolomba. Najmanje 20 ljudi je povređeno, a veruje se da su bombu u putnički autobus postavili tamilski pobunjenici. Kineske vlasti sastaće se narednih dana sa privatnim predstavnikom tibetanskog duhovnog vođe Dalai Lame, objavila je agencija Sinhua. Nadamo se da će kroz kontakte i konsultacije strana Dalai Lame preduzeti korake da zaustavi aktivnost usmerenu ka podeli Kine i da će prestati da planira i podstiče nasilje, sabotiranje olimpijskih igara u Pekingu i na taj način stvori uslove za pregovore, rekao je neimenovani kineski zvaničnik. Rusija će, ukoliko bude potrebno, i vojnim sredstvima braniti svoje građane u gruzinskim separatističkim oblastima Abhaziji i Južnoj Osetiji, izjavio je zvaničnik ruske diplomatije Valerij Kenijakin. Palestinski predsednik Mahmud Abbas izjavio u razgovoru sa američkim predsednikom Georgeom Bushom da nije uspeo da postigne napredak u rešavanju bliskoistočnog pitanja i da se iz Vašingtona vraća sa vrlo skromnim učinkom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je da je rast cena hrane prerastao u globalnu krizu i ocenio da je neophodna hitna akcija međunarodne zajednice kako bi se rešilo to pitanje. Ukrajina i Belorusija danas obeležavaju 22. godišnjicu od nuklearne katastrofe u Černobilju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Fudbaleri Novog Pazara napadnuti su juče u Gornjem Milanovcu, a u tom prilikom povređeno je nekoliko osoba. Incident se desio posle utakmice Metalac Rad u 28. kolu Prve lige Srbije. Igrači Novog Pazara došli su da gledaju utakmicu, a prolazili su kroz Gornji Milanovac na putu za Čelarevo, gde će danas igrati protiv ČSK Pivare. Posle meča domaći navijači napali su autobus, tako da je reagovala policija i tom prilikom povređeno je nekoliko osoba. Reprezentacije Hrvatske i Srbije igraju danas u Zagrebu play-off meč Fed Kupa za popunu svetske B grupe. Druga igračica sveta, srpska teniserka Ana Ivanović, igraće prvi single meč protiv Jelene Kostanić-Tošić. Drugi single meč igraće peta teniserka sveta, srpkinja Jelena Janković sa Niki Ožegović. Prvi meč počinje u 15.30, dok se sutra igraju najpre dva singla i na kraju dubl. Srpski teniser Novak Đoković, treći na svetu i prvoplasirani na ATP listi Roger Federer na Mastersu u Monte Carlo, danas igraju polufinalni meč. Đoković je u prethodnom kolu pobedio Amerikanca Sema Kverio sa 2-0, dok je Federer savladao Argentinca Davida Nalbandijana sa 2-1. Hemofarm iz Vršca i Beogradski Partizan igraju danas u Ljubljani finale regionalne Jadranske lige. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj će o tituli prvaka odlučivati ekipe iz Srbije. Hemofarm je juče u polufinalu pobedio Zadar 81-72, dok su u drugoj utakmici u glavnom gradu Slovenije Beograđani bili bolji od Ljubljančana 94-90. Najbolji na utakmici Olimpija Partizan bio je centar gostiju Nikola Peković sa 31 poenom. Ovaj meč obeležilo je i skandiranje domaćih navijača Cigani, Cigani, ubacivanje plastičnih flaša na parket, kao i ulazak navijača Olimpije na teren.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najpre o izborima. Beograd, uprkos protivljenju UNMIK-a i kosovskih vlasti, pored izbora za parlament Srbije na Kosovu namerava da organizuje lokalne izbore. Da li je ovakva odluka u suprotnosti sa rezolucijom 1244, čujte u prilogu Jasmine Šćekić.
Na Kosovu će na izborima za narodne poslanike i za odbornike Skupština lokalnih samouprava 11. maja biti 279 biračkih mesta u 23 opštine, odlučila je Republička izborna komisija. U Kosovskom okrugu bit će 86 izbornih mesta, u Pećkom 16, u Prizrenskom 13, u Kosovskom Mitrovačkom 97 i u Kosovsko-Pomoravskom 67. Predstavnici UNMIK-a saopštili su da je još uvek rano govoriti o merama koje bi mogli da preduzmu u vezi sa održavanjem lokalnih srpskih izbora na Kosovu, dok u kosovskoj policijskoj službi ističu da će učiniti sve da 11. maja ne dođe do nereda. Portparol UNMIK-a u Prištini, Rasel Gigi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je preuranjeno govoriti o bilo kakvim merama koje bi UNMIK mogao da preduzme u vezi sa najavom održavanja lokalnih srpskih izbora na Kosovu. Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, organizovanje lokalnih izbora na Kosovu je samo u okviru mandata UNMIK-a, odnosno samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate. Portparol UNMIK-a je istakao da bi bilo kakvi lokalni izbori sa ove tačke gledišta bili smatrani nelegalnim, napominjući da je UNMIK zatražio od zvaničnog Beograda da ne sprovodi lokalne izbore na Kosovu. Gigi je kazao da UNMIK za sprovođenje parlamentarnih izbora na Kosovu neće ometati, ali ni pomagati distribuciju izbornog materijala na Kosovu. Reagujući na tvrdnje predstavnika UNMIK-a da je sprovođenje izbora na Kosovu kršenje rezolucije 1244, predstavnika Republičke izborne komisije Veljko Odalović istakao je da nigde u pomenutom dokumentu ne vidi da je sprovođenje lokalnih izbora kršenje rezolucije.
Ja mislim da oni treba da budu zadovoljni i srećni što će se ovde sprovesti izbori, što će se ovde najzad izabrati legalni i legitimni predstavnici srpskog naroda s kojima bi oni posle toga mogli da opšte i da jednostavno razgovaraju sa nekim koji ima mandat.
Ako je za UNMIK-a legitimno to što imaju Srbe u parlamentu koji za sebe imaju 900 glasova od preko 200.000 Srba sa pravom glasa, onda su UNMIK-u u velikom problemu, kazao je Odalović. Portparol kosovske policijske službe Veton Elšani izjavio je za naš program da kosovska policijska služba nema u planu bilo kakvu vrstu zaštite tih izbora. Ukoliko se izbori održe, mi ćemo kao i svakog drugog dana uložiti napore da ne dođe do nereda, rekao je portparol kosovske policijske službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Razlaz vladajuće koalicije u Srbiji približavanje izbora zaoštrilo je retoriku narodnjačke koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije prema zvaničnicima Evropske unije, ali i prema političkim neistomišljenicima. Da li se vraća stara retorika i kakve bi posljedice ona mogla da ima? Zoran Preradović.
Zvanična saopštenja koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije uz već poslovično agresivnu retoriku radikala prema zvaničnicima Evropske unije, NATO pakta i političkim konkurentima u samoj Srbiji sve češće liče na verbalni podsjetnik iz 90. i vremena Miloševićeve vlasti. Tako se u obraćanjima javnosti sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji naziva Solaninim sporazumom, a najdalje je otišao lider Nove Srbije Velimir Ilić, izjavljujući nedavno da bi komesara za bezbednost i spoljnu politiku Evropske unije Javiera Solanu trebalo uhapsiti, a ne ugostiti kada dođe u Srbiju. Visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz ovakvu retoriku objašnjava promenom političkih okolnosti, pre svega apostrofirajući jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. On naglašava da ova partija nikada nije menjala svoj stav ni prema Kosovu ni prema Evropskoj uniji, a da je drugo pitanje što su pojedinci zbog učešća u vlasti Demokratske stranke Srbije počeli da je identifikuju kao stranku koja ima identična programska načela kao i Demokratska stranka.
Što se tiče Solane, mi nikada ni naš stav prema njemu nismo promenili. Jer kad kažete Solanin sporazum, pa nije to sad nešto što mi smatramo zaista Solaninim. To je personifikacija onoga što nam se nudi. Ljudima je potrebno predstaviti lice da bi znali o čemu se radi. A Solana nikad ništa dobro Srbiji nije doneo.
S druge strane, Nikola Samardžić, jedan od funkcionera Liberalno-demokratske partije, stranke koja zastupa potpuno suprotna politička načela i čiji su aktivisti često meta napada, smatra da su Demokratska stranka Srbije i radikali fabrikovanjem kosovske situacije zbunili društvo i da sada građanima pokušavaju da podmetnu kosovski mit koji sve manje postoji u realnosti.
Očigledno da su DSS i Nova Srbija prešli u politički ekstremizam gde pokušavaju da se smeste na toj samoj ivici koja podrazumeva i političko promišljenje koje je na rubu pameti, a tako promišljenje naravno iziskuje tu verbalnu agresiju. Ta verbalna agresija je već nešto doživljeno od istih ljudi u mesecima koji su prethodili Đinićevom ubistvu. Tako da bi trebalo razmišljati o tome kako se to politički ambijent priprema u Srbiji nakon 11. maja.
Gotovo kompletno društvo naivno je poverovalo da je sa Miloševićevim odlaskom sa vlasti nestao jedan mentalitet i sistem vrednosti, smatra sociolog kulture Ratko Božović, i naglašava da nije došlo do istinskog političkog diskontinuiteta usled nedostatka političke volje.
Što se tiče govora koji je dominantan, koji preovlađuje, koji je ekstremistički, on zapravo odaje ekstremiste, odaje ljude kojima je najvažnije da osvoje vlast, a tamo gde je vlast to je moć, tu je pomalo izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima. I tu smo daleko od one Weberove ideje da političar mora imati strasti, ali mora imati i mere i odgovornosti. Očigledno ovdje ima i odveć strasti, ali nema ni mere ni odgovornosti.
Etiketiranje političkih suparnika u javnom životu i podele na takozvane patriote i izdajnike još jedna je paralela koja se može povući kada je reč o ambijentu koji je dominirao 90-ih, a sada ponovo izbije na videlo. Funkcioner DSS-a Dragan Šormaz na ovu konstataciju odgovara stavom da Demokratska stranka Srbije ne može, a da ne upozori da bi potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom značilo kršenje skupštinske odluke i samog Ustava.
Svi oni koji to rade su u opasnosti da i odgovaraju jednog dana zbog toga što to rade. A to ako neko naziva podelom na patriote i nepatriote, mislim, neko ugrožava svoju državu, sigurno se ne može nazvati patriotom.
Nikola Samardžić iz Liberalno-demokratske partije kaže da je ono što se događa situacija koju je većina članova LDP-a već doživjela tokom 90-ih i da se u tom smislu lično ne osjeća ugroženim.
Ja nekako računam na taj racionalni karakter naših ljudi kojima politika sigurno nije neki prioritet, nego normalan život kojim hoće da se posveti.
Sociolog kulture Ratko Božović međutim zaključuje da bi govor ekstremizma mogao imati veoma ozbiljne posljedice.
Taj ekstremni govor govori o tome da ga upražnjavaju ljudi koji ne znaju drugačije da govore, a držim da ne znaju drugačije da se ponašaju i da će proizvesti ponovo katastrofu ako budu u situaciji da im se omogući da zavladaju u političkim poljem. To je govor zaraćenosti ili govor rata i on pokazuje koliko smo mi daleko od govora koji bi bio govor mirnodopski, govor civilnog društva i govor razumnih i razložnih ljudi koji su tu sa govorom da shvate druge, da se razumeju i da uspostave odnose koji bi bili politički relevantni i razumni i razložni.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Najavljamo da je gost pres kluba Radija Slobodna Evropa Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove i jedan od lidera koalicije za Evropsku Srbiju. Drašković kaže da se mnogi u Srbiji bez razloga plaše Evropske unije.
Evropska unija insistira na nemilosrdnom poštovanju zakona. Evropske unije treba da se plaše nesposobni, Evropske unije treba da se plaše kriminalci, monopolisti. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je zapravo sporazum sa životom.
Vuk Drašković, gost pres kluba Radija Slobodna Evropa u nedelju 9.30. U 9.47 još jednom najvažnije vesti. Haški tribunal podigao optužnicu protiv Astrita Haraćije i Bajruša Morine zbog zastrašivanja svedoka u predmetu Haradinaj. Istražitelji Ujedinjenih nacija dolaze u Prištinu da bi počeli istragu o nasilju na severu Kosova. Ruska vlada pristala da Srbija energetski sporazum ratifikuje posle izbora. Kineske vlasti sastaće se sa Dalaj Lamom. Teniserke Srbije sa Hrvatskom u Zagrebu igraju meč Fed Kupa, Partizan i Hemofarm u finalu Jadranske lige.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Drugi čovjek u komandnoj strukturi Al-Kaide Ayman al-Zawahiri odlučio se za nesvakidašnji potez, online intervju. Od 16. decembra prošle godine do 16. januara posjetioci internet portala Al-Ehals i Al-Hezbah, koji se na zapadu smatraju radikalnim i militantnim, ostavljali su svoja pitanja prvom zameniku Osame Bin Ladena, pripremio Vlado Azinović.
Prema procjeni zapadnih izvora koji prate ove portale, Ayman al-Zawahiri primio je najmanje 1888 pitanja, koja se odnose na 40-ak različitih oblasti. Njegovi odgovori na dio pitanja objavljeni su kao audio zapisi u dva dijela, svaki u trajanju od oko 2 sata, i postavljeni na internet s logom Al-Sahab Media, primarne medijske platforme Al-Kaide. Prvi audio zapis pojavio se 2. aprila, a drugi ove sedmice, 22. četvrtog. Na pitanje o tome da li Al-Kaida planira nove napade na zapadne zemlje koje su sudjelovale ili pomažu američku invaziju Iraka, Al-Zawahiri odgovorio potvrdno. Moj odgovor je da. Mislimo da svaka zemlja koja se pridružila agresiji na muslimane mora biti kažnjena. Na pitanje japanske novinske agencije da li i ta zemlja ostaje na meti Al-Kaide, iako je povukla snage iz Iraka, Al-Zawahiri je rekao kako Japan neće biti pošteđen jer je sudjelovao u križarskoj kampanji protiv zemalja Islama. Najbliži suradnik Usame bin Ladena također je nastoje otkloniti bilo kakve sumnje u to da je Al-Kaida izvela napade na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. On je optužio šiitski Iran i Hezbollah da šire glasine kako je te napade izveo Izrael, te kako to čine da bi diskreditirali postignuća sunitskih boraca Al-Kaide. Cilj ovih laži je jasan, stvoriti dojam da nema junaka među sunitima koji su ranili Ameriku, onako kako to nikada niko u povijesti nije učinio. Iranski mediji su potakli ovu laž i ponavljali je, rekao je Al-Zawahiri, te optužio Hezbollahovu televiziju Al-Manar da je sudjelovala u toj kampanji. Kritiku Irana drugi čovjek Al-Kaide nastavio je optužbom da Teheran nastoji prikriti svoje partnerstvo s Amerikom u, kako je rekao, invaziji muslimanskih domova u Afganistanu i Iraku. Al-Zawahiri je nedavno također kritizirao Iran i zbog nastojanja Teherana da ojača svoj utjecaj na Bliskom istoku, posebno kroz akcije šiitskog Hezbollaha u Libanonu. Zapadni analitičari procjenjuju da su učestale optužbe na račun Irana pokušaj da se iskoristi strah sunita od šiitske dominacije na Bliskom istoku i da se Al-Kaida prikaže kao njihov glavni zaštitnik. Smatra se kako je to posebno vidljivo u njegovoj tezi o povezanosti Irana, odnosno iranskih agenata, s, kako Al-Zawahiri kaže, križarskom invazijom Iraka. Al-Zawahiri je također kritizirao i palestinski Hamas, za koji je rekao da se ne može smatrati legitimnim islamskim pokretom. Al-Kaida već neko vrijeme odriče legitimnost Hamasu, kojeg optužuje da je prihvatio palestinski nacionalizam, demokraciju i oslonac na muslimansku braću, inače tri trna u oku pokreta međunarodnog džihada, na čijem je čelu mreža Usame bin Ladena i Ajmana Al-Zawahirija. Čelnici Al-Kaide podržavaju oružanu borbu Hamasa protiv Izraela, ali osuđuju njegovo sudjelovanje u izborima i mirovnim pregovorima. Zapadni promatrači posebno ukazuju na Al-Zawahirijevo tumačenje stradanja muslimana, koji su u prosjeku najčešće žrtve Al-Kaidinih napada. Ta je činjenica posljednjih godina znatno umanjila podršku koju je Al-Kaida uživala u nekim dijelovima islamskog svijeta. U odgovoru na ovo pitanje, objavljenom u utorak, Al-Zawahiri je rekao kako Al-Kaida nije ubila nikog nedužnog, ni u Bagdadu, ni u Maroku, ni u Alžiru, niti bilo gdje drugo. A ako je neko nedužan i poginuo u akcijama muđahedina, navodi Al-Zawahiri, stradao je slučajno ili zato što je to bilo neizbježno, pogotovo ako je živio na zapadu. Al-Zawahiri je također upozorio muslimane koji stalno žive u zapadnim zemljama da na taj način krše islamsko vjersko pravo jer žive po zakonima nevjernika. Zapadni analitičari primjećuju da je u svojim odgovorima Ajman Al-Zawahiri, medijski najistureniji čovjek Al-Kaide, odlučio izbjeći veliki dio kontroverznih pitanja. Tako su potpuno neodgovorena, ostala i ona o tome zašto Al-Kaida nikada nije napala Izrael i Iran, koje uz Sjedinjene Države smatra svojim najvećim neprijateljem.
U nastavku slušate GAF nedjelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
Čekam dan bez korupcije.
Čekam vratić.
Ni sanjao nisam da ću dočekati da srpske radikale podrže Simon i Garfunkel. Spremte se, spremte četnici, više nije u modi, zaređale kašike među zubima još manje, a neka istraživanja i sam Tomislav Nikolić saželi su moguću završnicu radikalske evolucije.
Los radikali na vlast.
U kampanji punoj foliranja, Nikolić se bori protiv svega onoga za što je i sam zaslužan.
Da vi učite ove sa zapada, da njih vodite, ne da im perete sudovi ulici.
Pohvatajte ove što nam vode u prostituciju.
A dok radikali ne naprave hipi komune, posvete se ljubavi, sreći i slobodnom seksu, oni što su ih pre neku godinu obarali zvuče kao Šešelj u najboljim godinama. Velimir Ilić i onaj čije smo lice do kampanje skoro pa zaboravili, premijer Koštunica.
Da nam ne vodi ovu našu državu Solana neki.
Iz dana u dan su slabiji. Ne mogu im pomoći ni NATO, ni svi vojni savezi na svetu.
Solana nije prijatelj Srbije.
Srbija je zapad istoku istog zapadu.
U kampanji apsurda demokrate ili ti oni u koje su dugo nade polagane posvetili su se staranju o pravima životinja. Uz put Đilas u Beogradskom zoološkom vrtu spasao i glavu i prvo među životinjama direktoru Vuku Bojoviću.
Ja sam siguran da zoološki vrt ne da neće niko pomeriti odavde, nego za to ne postoje više nikakve mogućnosti.
Da nije njega bilo, ja bi možda bio pokojni, hteo sam da ubijem sebe. I naravno u trećem činu se pojavio gospodin Đilas, kad sam ja već bio negde pred Božim pragom.
Predlog broj 2.
Beograd ima kandidate za gradonačelnika. Susreli su se na improvizovanoj psihoterapiji u poslednjem utisku nedelje na BDV2.
Vi ste lažo. Vi ste sada rekli dve velike laži.
Druga stvar, pošto postoji percepcija da postoji korupcija u urbanizmu i građevini.
Nemojte tako sa mnom da razgovarate, molim vas. Da li sam ja gospođica ili gospođa, to ćete se sami informisati.
Ja mislim jednu slovnu grešku u tom grafitu. Znači, ne treba piše tajkun, treba piše tajfun. Oni će misliti da je tajfun prešao preko njih.
Hajmo svaki plac na internet. Hajmo sve dozvole za svaku građevinu.
Ljudi nemaju vode po pola godine, ali mislim da smo morali da pokazujemo poboljšanja, a u Zemunu su se ta poboljšanja videla.
Vi ste na vlasti bili u Zemunu i tamo ste pokazali vašu brigu za građane. Vi ste, na primer, zauzeli, opseli zgradu magistrata u Zemunu, platili 1,57 dinara po metru kvadratnom za zakup na 30 godina. Preko puta vašeg sedišta, vaše stranke, su kuće koje još uvijek imaju septičke jame.
Moram ja da naučim na političke trikove, već sam 3 godine u politici. Dakle, most.
Ozbiljna metod borbe je transparentnost.
Ja vam to garantujem.
Predlog broj 3.
Jedina konstanta za sve režime koji se periodično menjaju jeste to što policija ne radi svoj posao. Jer da radi, znalo bi se da li je i ko tukao Milorada Marčetu, očigledno simpatizera radikala iz Boleča.
Ja sam rekao, predsjedniče, rekao, ovo je sve u redu, rekao, vama svaka žatka o predsjedniku države, ali što će vam i lopovi pored vas? I rekao sam na Đilas, tada je se s nama pozdravio i prošao, Đilas je stajao ovako pored, na 5 minuta čovjek samo prišao jedan župan, mladić, momak, 30 nešto godina, sada ću vas tu, ne znam tačno, i sam me izbombardovan, bacio me na kapiju, na ogradu.
Takođe, da je u Srbiji policije, znalo bi se i da li je i ko pucao na aktiviste Demokratske stranke.
Naime, članovi radikala sinoć su, kao što je poznato, pucali na aktiviste DS-a koji su lepili plakate u Beogradu. Zato izborni štab radikala danas pokušava da me predstavi odgovornim za navodni incident sa kojim nemam nikakve veze, navodi Đilas u izjavi dostavljenoj Tanjugu iz njegovog kabineta.
I više od svega, još jedan primer koji sledi pokazuje da u Srbiji policije nema.
Predlog broj 4.
Niko neće biti iznenađen ako se ovih dana na nekom od predizbornih skupova pojavi Ratko Mladić. Što je još interesantnije, neće biti ni iznenađenja ako baš ta partija pobedi. Siguran sam da ga ovih dana mole da izađe iz krovišta, koje zapravo to i nije, jer kako nam reče Danica Drašković, svi sve znaju. Samo nas godinama budalama prave.
I sada čak znam gde se krije Ratko Mladić, ali to, da vam kažem, nemam kome da kažem.
Ajmo, recite ovako javnu probu.
Pa glupo je da vam javno kažem, odmah će pobeg.
Pa javite.
Iz tog momenta će da, vam kažem, ja sam pokušavala i Vuk je pokušavao da kažemo i Koštunici i ljudima koji rade u državnoj bezbednosti, ja znam tačno gde je on sada i to uopšte nije daleko i to je u Beogradu. Ali ako bi rekli, iz tog momenta bi on bio sklonjen.
Predlog broj 5.
Evo ja sutra putujem za Moskvu, potpisat ćemo izjave.
Sa gorčinom u želucu, sviklom na pečenje i kiseli kupus, ministar Velja Ilić će overavati dokumente u Moskvi. Pre manje od 3 meseca Tadić i Koštunica su ga češkali za uha dok je potpisivao gasni sporazum sa Rusijom, a dobro se seća da ga je i predsjednik Putin tada po ramenu potapšao, pa još kazao.
Ovim Srbija postaje jedna od ključnih tranzitnih čvorišta preko kojeg će Južna Evropa biti snadbevena ruskim energentima.
Kada se izbori u Srbiji raspišu i na Putina se zaboravi. Velja i Mlađan Dinkić u TV duelu su pokušali da objasne da gas nema, odnosno ima veze sa izborima.
Boris Tadić je stajao pored mene i govorio je posle toga. Bio je tu Putin i sadašnji predsjednik Rusije i premijer Srbije. Svi smo bili i Boris je toliko ishvalio taj ugor. I došli smo na Vladu i Demokratska stranka i G17 nisu hteli to da glasaju.
Znate kad će taj gas biti gotov? 2013. godine. Pa neće, valjda Veljo, za mesec dana taj gas isteći.
Vlada u ostavci ostaje dosledna samo nametnutom ritmu. Do izbora jednom nedeljno poništava po jednu od svojih ranijih odluka.
Predlog broj 6.
Balon, napunjen helijumom, zakačen iznad groba Dimitrija Tucovića u srcu Slavije u centru Beograda, tek je za raspravu šta će grob još uvek tu, i u duhu poruke na njemu ispisane, jednostavno se iščupao iz zemlje. Kada je dunuo vetar, poruka Beograd je svet, vinula se u nebo.
Vetar je pokidao veze kojima je globus prečnika desetak metara, ispunjen helijumom, bio vezan. Globus je leteo iznad beogradskih naselja Mirjevo i Višnjica Kamenica na visini od oko 2000 metara.
Očekivanja da će balon da pređe granicu ka Rumuniji nisu ispunjena. Letelica je ipak nad Srbijom, što je možda i simbolika, posustala i sama se prizemila.
GAF nedelje.
Haški tribunal podigao optužnicu protiv Astrita Haraćije i Bajruša Morine zbog zastrašivanja svedoka u predmetu Haradinaj. Istražitelji Ujedinjenih nacija dolaze u Prištinu da bi počeli istragu o nasilju na severu Kosova. Kineske vlasti sastaće se sa Dalaj Lamom. Partizan i Hemofarm u finalu Jadranske lige. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavinić.